Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Pregled vijesti vikendom pratite na našem web portalu.
slobodnaevropa.org.
U nastavku je tema tjedna. Ovaj put žene u biznisu.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Statistika kaže da na planetu Zemlja žene vode u odnosu na muškarce i čine 51% svjetske populacije. U poduzetništvu u Europi tek je njih 30%. Naravno, ne zato što su manje obrazovanje, manje inventivne ili manje sklone rizicima, ili što su majke i supruge, već naprosto što još nisu stvoreni uvjeti koji bi na tržištu rada izjednačili muškarce i žene. Za isti posao žene su i dalje manje plaćene. No i taj odnos se postepeno mijenja. Na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi na svijetu 2013. bilo je 138 žena. Bogatstva nisu samo naslijedile i uvećale, neke su uistinu krenule od malog poduzetništva i stvorile velike pa i multinacionalne kompanije. Danas su primjerice na čelu IBM-a, Facebooka, Googlea ili Yahoo-a žene. U našoj temi tjedna govorimo o ženama poduzetnicama na Balkanu. Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja u kojoj je pokrenuti i voditi vlastiti biznis pravi izazov, jer treba mnogo više vremena, truda, novca, ali i strpljenja nego u zemljama zapadne Europe. Žene poduzetnice to uspješno prevladavaju. Sve više onih koje su se svojim idejama, upornošću i profesionalizmom uspjele izboriti za pozicije koje su u bosansko-hercegovačkom društvu tradicionalno čuvane za muškarce, kaže naša Aida Džugum.
Prije 2 godine Sarajka Zana Ruža malu zanatsku radnju zamijenila je tvornicom tekstila, koja od samog početka bilježi uspjeh u poslovanju. U tvornici u kojoj radi 13 radnica sašivene su jedinstvene zavjese, stolnjaci, posteljina kojim su opremljeni brojni luksuzni hoteli u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Problema u poslovanju svakako ima, kaže Zana.
U principu je prilično nezgodno, jer čovjek mora nekako biti strašno mudar, ne znam kako. Cijelo vrijeme računate i uvijek ideš naprijed sa idejom šta će se desiti, da li ćeš moći naplatiti posao, kako ćeš ga naplatiti, kada ćeš ga naplatiti. Znači, uglavnom je problem se uvijek vrti oko nas. Ostale stvari nisu toliko problematične. Mi imamo, znači, mogućnosti da proizvesti bilo što se proizvodi bilo gdje u svijetu. Jedini je problem, znači, i financije.
Zana se ovim poslom bavi već 18 godina. To je za nju došlo potpuno prirodno, jer se već nekoliko generacija članice njene porodice bave šnajderskim poslom. No, iako posao cvjeta, Zana ima specifičan cilj.
Mi ne želimo rast previše. Izgubi se na mnogo čemu, izgubi se na odnosu sa ljudima. Znači, ono moment kad čovjek postane preveliki, kad ti postaneš mašinerija koja zapošljava par stotina ljudi, ti prvo ne poznaješ ljude s kojima radiš, postaješ neki mass production, gubiš dušu u svakoj varijanti. Naš cilj je da mi vječno ostanemo na nivou radionce. To su proizvodi koji su personalizirani. I naš osnovni cilj je da ne idemo na gro masu, ne idemo na sve moguće kupce, nego idemo na kupce koji ima ime.
Predrasuda o ženama poduzetnicama u BH društvu je bilo i biće, ali to nije spriječilo magistricu farmacije Aidu Zupčević da još u toku rata u Bosni i Hercegovini skupi hrabrosti i pokrene vlastiti biznis. Otvorila je biljnu apoteku.
Bila je to teška odluka. Teško je napustiti nešto što bismo mi sa percepcijom iz bivšeg socijalističkog sistema smatrali sigurnim hljebom i krenuti u nešto što je neizvjesno, gdje ćete sami dokazivati koliko vrijedite. Sklopila sam kockice, dogovorila se sa svojim članovima porodice i napustila firmu i odlučila da postanem privatnik. Je li teško? Jeste.
Iako se u bosansko-hercegovačkom društvu smatra da privatluk i porodica ne idu zajedno, a i da je to uspješno uskladila.
Ja sam sretna jer mom sinu, starijem je 24 godine, bukvalno je star koliko i moja firma. I kako mi firma uspješno napreduje, tako i on uspješno napreduje.
Kako se povećava broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini, tako raste i broj žena prijavljenih na biroima za zapošljavanje. A praksa je pokazala da poslodavci uvijek daju prednost muškarcima. No čini se da iz godine u godinu raste broj žena poduzetnica u BiH. Samo u federaciji ima ih više od 2000. Postoji i udruženje One koje jača žensko poduzetništvo u BiH. Aida Zupčević jedna je od članica tog udruženja.
Nije lako i često slušamo o tome kako je teško započeti. Koliko je teško započeti, toliko je još teže opstati. Mislim da se mi moramo udruživati i da moramo jače vršiti pritisak na zakonodavstvo, na politiku, da stvara što zdraviju atmosferu za uopšte za biznis. U stvaranju te neke pozitivne atmosfere ide i naša asocijacija poduzetnica One, koja evo sad će početkom maja organizovati dane ženskog poduzetništva u ženi, da promovišemo šta to sve žene rade. I vjerujte, ja sam sama iznenađena koliko ima moćnih firmi na čije su vlasnice žene.
Žene u Bosni i Hercegovini su uglavnom vlasnice porodičnih preduzeća, ali vode inostrane i domaće firme. No, bez obzira na to, opšti stav javnosti je da žene u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno zastupljene na pozicijama odlučivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Srbija je i dalje zemlja, pokazuju to posljednji službeni podaci, u kojoj su žene 15% manje plaćene za isti posao koji obavljaju muškarci. Iako obrazovanje za identičan posao i manje su uposlene u odnosu na muški pol. Međutim, i u okolnostima kronične nezaposlenosti koja pogađa ova pola podjednako, ima odvažnih žena koje, zahvaljujući svom trudu, sposobnostima i velikoj želji, ostvaruju poslovne uspjehe kako u multinacionalnim kompanijama, tako i u svom malom privatnom biznisu. Mila Nešić bilježi.
Voleti svoj posao, znati ga, ne ispadati budala i ne biti lenj. Spremiti se dobro za pregovore, za razgovore, za analize. Podrazumeva se da sam mora da budem obrazovana, da znam o čemu pričam.
Tako za naš program svoju priču otpočinje Dragica Pilipović-Čefi, generalna direktorka kompanije SBB, jednog od najvećih multinacionalnih kablovskih operatera u regionu sa sedištem u Srbiji. Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, Evropska banka za obnovu i razvoj, deo su njene internacionalne karijere koja je otpočela pošto se po okončanju studija iz Beograda otisnula u svet, kada je to bilo mnogo lakše nego danas. Ipak njenu uspješnu i bogatu karijeru nije mimo išao, čini se večno rasprostranjeni trend potplaćenosti u odnosu na muške kolege.
Uvek je bilo ljudi koji su bili bolje plaćeni od mene, za isti posao, čak i za manji, ali nekako, ne znam, ja nisam gledala preko ramena i samo sam gurala svoje šta ja mogu. Mislim, takav je život.
Zbog čega je to bilo tako, jel znate ili jeste nasućivali?
Jedan sigurno od elemenata da smo možda u ovoj južnjačkoj sredini malo sve vaspitane tako. Drugi element je što žene moraju da tako balansiraju tu porodicu i posao više nego muškarci, imam utisak, pogotovo u zemljama kao što je naša, i da neke ne mogu da se snađu u svemu tomu, da prave kompromise koji su na uštrb njihove karijere, a ne na uštrb nečeg drugog.
Jedino što se kao teg upozorava naša sagovornica može postaviti nasuprot marljivosti, odgovornosti i poslovnim sposobnostima ovdašnjih žena je manjak odvažnosti da se otisnu u poduhvat sa potencijalno neizvjesnim krajem, poput bavljanja privatnim preduzetništvom. Možda je dobar primjer za to priča mlade grafičke dizajnerke Sonje Dakić. Ova majka dvoje dece se odlaskom na trudničko bolovanje susrela sa problemom koji imaju mnoge buduće majke u Srbiji. Dok je tokom svoje prve trudnoće redovno dolazila na posao u privatnoj firmi u kojoj je radila, sa poslodavcem nije imala nikakvih problema. Međutim, kada je Sonja konačno, na što ima pravo po zakonu, otvorila bolovanje, firma joj je samoinicijativno prepolovila platu. Iako rezignirana, nije imala jasnih ideja šta i kako dalje da čini, sve dok potpuno slučajno nije došla do otkrića koje joj je, ispostavljajući se, potpuno promenilo život.
U tom trenutku nisam razmišljala o tome da pokrenem svoj posao. Iskreno, nikada sebe nisam videla kao nekoga ko će imati svoj biznis. Mislila sam da ću uvek raditi za drugoga. Kada se rodila moja ćerkica Zara, pre sad već 5,5 godina, prosto kao i svaka majka, tražila sam i gledala šta je to što najbolje mogu da i priuštim, što je najzdravije neko rješenje, i tako sam otkrila između ostalog i pelene od bambusa.
Pošto je njena ćerka prerasla sve zalihe pamučnih pelena napravljenih od vlakana bambusa, a kako ih priča nam Sonja, nije bilo lako pronaći u bližem niti daljem okruženju, njen suprug je došao na revolucionarnu ideju da otpočnu njihovu proizvodnju. Tako je udaren temelj nečemu što je postalo porodično-ortački biznis, kome se umeđuvremeno pridružila i Sonjina kuma Violeta. U kući porodice Dakić nastaje preduzeće Daj Daj Pelene, koje uspešno posluje već 3 godine.
Prvi novac smo uložili, ono što se kaže, iz sopstvenih sredstava, to jest to su bile naše pare koje smo imali ja i suprug od svadbe, od rođenja deteta. To je bio neki naš osnovni kapital. Osnovna ulaganja u prvoj godini su bila sve ukupno oko 10.000 eura sopstvenih sredstava, i od tog novca smo kupile potrebne materijale, mašine i plaćale žene koje su radile. Prosto, da kažem, to je bio nov proizvod i nije mogao momentalno da krene da se prodaje i da pravi profit. Kada smo videli da to je nešto što može da funkcioniše i da radi, izradili smo biznis plan i na osnovu tog biznis plana smo dobili kredit, također u visini od 10.000 evra, koji nam je omogućio da dalje nastavimo, znači da uzmemo veću količinu materijala i da nastavimo dalje da razvijamo posao.
Preduzeće Daj Daj Pelene uspeva svojom proizvodnjom da isplaćuje troškove, što ga ne svrstava u kategoriju gubitaša poput mnogih državnih preduzeća. Zapošljava bivše radnice, nekada veoma razvijene, a danas propale tekstilne industrije. Redovno izmiruje sve dažbine, kako prema državi, tako i prema zaposlenima, kojih i u zavisnosti od obima posla od 3 do 5 podvlači suvlasnica Sonja Dakić.
Jako je veliki broj tih žena preko 50 godina koje su radile u Kluzu, Beku, Nikolos, koje danas niko neće, znači koje su negde van sistema i kojima treba posao. Kada razvijete zaista neku svoju privatnu ideju, morate da uložite mnogo više od novca. Veru, nadu, puno entuzijazma da nešto progurate, ali za uzvrat dobijete zadovoljstvo da radite nešto u što verujete, u što volite, i zaista vam se mogućnosti i neka vrata otvaraju. Danas mi zaista stojimo negde kao prepoznatljiv proizvod, jedini proizvod u Srbiji koji ima eko znak, koji je, da kažem, dokazao neke svoje kvalitete, i imamo interesovanje iz inostranstva koje se nadam da ćemo uspjeti da realizujemo i proširimo malo dalje tu priču i samim tim dovedemo zaista na nivu uspešnosti koji bi zadovoljio na kraju krajeva i nas koji smo u toj priči od početka.
Daj Daj Pelene poslovanje planira da proširi na inostranstvo, jer u okruženju ima interesovanja za revolucionarne pelene od bambusovih vlakana. Jedan od problema je, međutim, plaćanje iz inostranstva, zašto u Srbiji još nema rešenja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ženama u Crnoj Gori nije jednostavno pokrenuti svoj biznis, i one koje se na taj korak odvaže, opstaju i plivaju, najviše zahvaljujući osobnoj odluci, upornosti i podršci najbližeg okruženja. Prepreke za pokretanje biznisa su brojne, a najveće u poimanju tradicionalne uloge žene u društvu, nedostatku početnog kapitala te u neprilagođenim mjerama države za posticaj ženskog poduzetništva. Kako one koje se odvaže na taj korak uspijevaju opstati i voditi zdrave biznise, slušamo kroz priču sugovornice naše Olivere Nikolić.
U Evropskoj uniji žene čine više od 30% poslovne zajednice, dok je u Crnoj Gori taj postotak znatno manji i bliži se dvocifrenom broju od 10%. Zašto je to tako, brojni su razlozi. U slučaju Crne Gore tradicija je važan činilac, jer žene nose teret brige o porodici, teže balansiraju poslovne i privatne obaveze, a i nailaze na neodobravanje kada zagaze u mušku teritoriju. Otežan im je pristup finansiranju i obuci, a samopouzdanje teše i nepostojanje uzora. Neutabanim stazama u poslovne poduhvate krenule su naše sagovornice Edita, Mirjana i Tamara, koje uspješno odolijevaju preprekama u vođenju biznisa koje vode. Kada se prije skoro 3 decenije odlučila da u Podgorici otvori prvu privatnu hemijsku čistionu, Edita Klein se suočila sa neznanjem i predrasudama okoline, komšija, pa joj je za pribavljanje dozvola trebalo čitavih 2 godine.
Imao sam najveći problem sa neznanjem ljudi što je to uopšte hemijsko čišćenje, susjeda, komšija, koji su rekli su da će to da bude veći zagađivač okoline nego što je kombinat aluminijuma. Sam 2 godine čekala da dobijem dozvolu za rad.
Početne prepreke nisu slomile Editin preduzetnički duh, nasljeđen iz porodice koja je generacijama u Varaždinu posjedovala sopstveni biznis. Ona danas vodi lanac hemijskih čistiona i poslije skoro tri decenije iskustva kaže da je tradicija i dalje najveća prepreka za ženu koja želi da uplovi u poslovne vode u Crnoj Gori.
Muški su dominantni u Crnoj Gori. Onda, šta ti znaš, šta ti možeš da kaže muži, to je možda najveći problem i to je šteta što je tako, jer ima žena koje su jako napredne, vide daleko, pametne i hoće da idu u taj posao i moraju se duplo boriti.
Mirjana Babić je staru recepturu proizvodnje sapuna od maslinovog ulja prilagodila današnjim potrebama, pa je njen proizvod jedan od zvaničnih suvenira Crne Gore. Tradicionalna uloga majke i supruge za ovu preduzetnicu je izgovor za neulazak u biznis. Mirjana međutim priznaje da je žena u Crnoj Gori i dalje prinuđena da bira između porodice i biznisa, te da joj društvo i država ne pružaju potporu u vidu servisa, recimo za brigu o djeci.
Žene preduzetnice, njihov radni dan počinje u 7 i završava se u 1. Mi zadovoljavamo i kuću i posao. Tako praktično žongliramo, preduzetnik on gleda da što više iskoristi tog radnika, država ga ne potiče u dovoljnoj mjeri da on može da plati bolovanje, da participira u vrtiću ili u tom babysittingu, da oslobodi ženu da bi ona mogla da se više posveti karijeri.
Otežano finansiranje je ozbiljna prepreka ženskom biznisu u Crnoj Gori i zbog činjenice da se žene i dalje odriču nasljedstva u korist muških članova porodice. Istraživanja rađena na ovu temu ukazuju da su žene u malom procentu vlasnice nekretnina, svega 6% nepokretnosti, uknjiženo je na njih, neumoljiva je statistika. Odricanjem od nasljedstva žene vežu sebi ruke za vođenje svog biznisa jer nemaju čime pokriti zajam u banci za početak poslovanja, ukazuje Babić.
Malo koja porodica je spremna da uloži u ženin rizik. I sad ako se stavi hipoteka na stan ili na nešto, nije njen, nema mogućnost jer nema imovinu, nema sa čim da garantuje. Ne moraju biti mnogo veliki ti krediti ili podsticaj, ali treba da budu bez, da se nađe sistem bez garancije imovinom.
Izvor finansiranja i za Tamaru Pelević ključni problem. Ona je po završenim studijama dizajna u Italiji te godina šegrtovanja odlučila da biznis ručne izrade sandala nastavi u Crnoj Gori. Tamara zanatom kojim se rijetko bave žene izaziva istovremeno i podozrenje i poštovanje njenih muških kolega s obje strane Jadrana.
Na italijansko ne postoji riječ za zanatliju ženu ili obućara u ženskom rodu, što pokazuje već kod njih taj stereotip, a također kod nas obućari me gledaju malo pa dobro, da kažem, gledaju me s poštovanjem zato što radim ovu vrstu posla, oni znaju kako je ovo posao i koliko je težak.
Zahvaljujući velikoj upornosti, podršci porodice te ogromnoj ljubavi prema poslu, ova majka dvoje djece namjerna je da posao proširi proizvodnom linijom, ali prepreka su, kaže, financije i nedovoljan posticaj države.
Ne mogu da kažem da imamo kao žene pomoć, jer meni bi više puta mi zatrebala pomoć, ali nisam znala kome da se obratim. E to je taj problem, što niko nema sluha, a nama, preduzetnicama, ne trebaju milioni eura. Nema nas mnogo preduzetnica, naročito nas malo ima koje se bave nekom malom, da kažemo, vrstom proizvodnje, nazovimo je. Mi bismo i da uvećamo našu proizvodnju, ali nemamo nikakvu pomoć.
Istraživanja kažu da su preduzeća koja vode žene u Crnoj Gori manja od onih na čijem su čelu muškarci, da manje izvoze, ali da su žene obazrivije kada je riječ o zaduživanjima. Preduzeća kojima rukovode žene se razvijaju polako kada postoji dobra vjerojatnoća za uspjeh, kao i onda kada im porodična situacija dozvoli da dugo ostaju na poslu. Stoga su im poručuju, sem dobrih ideja, želja i upornosti, potrebne i prilagođene mjere podrške. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Hrvatska već 10 godina potiče žene u poduzetništvu i danas je u njihovom vlasništvu 25% trgovačkih društava i 33% obrta. Ankica Barbir Mladinović kaže da iako se situacija mijenja na bolje, žene se i dalje susreću sa barijerama i stereotipima koji ih usporavaju u karijeri.
Ja dolazim iz korporativnog sektora i da, bila sam u situaciji da sam dosegla stakleni strop.
Tu i tamo vi uvijek naiđete na muškarce i na poslovne ljude koji imaju predrasude.
Mislim da se može primijetiti situacija u kojoj su žene daleko manje plaćene nego muškarci.
U upravnim i nadzornim odborima zastupljena žena poražavajuća. Dakle, u upravnim odborima imamo samo 9% žena, u nadzornim odborima imamo 11% žena.
Ovo je još uvijek muški svijet u poduzetništvu.
U hrvatskom je poduzetništvu oko 50 tisuća žena, pa i u nekim donedavno nezamislivim područjima, kao što je vinarstvo. Ističe jedna od naših sugovornica Jasna Antunović-Turk iz vinarije Antunović iz Dalja u istočnoj Slavoniji.
Kako vrijeme prolazi, zapravo sve više žena se priključuje i tom sektoru, iako vrlo mnogo ih je u dijelu analize pripreme vina i sommelija, nešto ih je malo manje vlasnica vinarija, odnosno žena koje su baš u tom dijelu i u poduzetništvu.
Čak ne znam da li imamo tu riječ, mi kažemo hrvatski vinari.
Vinarke ili vinarica, mislim da vinarke gramatički ispravnije.
Iako o tome nije razmišljala dok je studirala, nekako je, kaže diplomirana ekonomistica i vlasnica vinarije Antunović, sve bilo predodređeno da nastavi 100-godišnju obiteljsku tradiciju.
Imali smo dosta veliko imanje i tu neku tradiciju uzgoja vinove loze tijekom godina. Ja sam se tog posla intenzivnije uhvatila prije 10 godina sadnjom novih vinograda. Sad ih imam 7 u vlasništvu sa vinarijom kapaciteta 75 tisuća litara. Tu nam je i država kroz svoje poticanje tog poduzetništva u vinskom sektoru pomogla. Samo vinarstvo je tražilo, čini mi se, po sebi novi uzlet, jer taj trend se osjeti u zraku je nešto bilo i to se zbilja i desilo. Znači, kvalitativno i na svaki drugi način je vinarstvo otišlo u Hrvatskoj izuzetno daleko u odnosu na prije 10 godina. A evo, svojim vinima nadam se da dokazujem da žene mogu puno napraviti u tom dijelu.
U samo nekoliko godina iz vinarije Antunović, male butik vinarije, izišla su 4 vrhunska vina. Posebna sorta graševine, šardone, crni pino i muškato tonel.
Znači, jedna paleta pomalo, bih rekla, elegantnih ženstvenih sorti. To su sorte koje onako traže žensku ruku, možda u katkad u preradi, pa evo.
S muškim kolegama danas odlično surađuje, ali u samom je početku nisu baš ozbiljno doživljavali.
Teže se dokazati u njihovim očima da doista ste ozbiljni, da doista to kanite napraviti. Tako da nakon nekog vremena kad dostignete taj nekakav status koji više ne igra ulogu pol u toj cijeloj priči, onda su stvari daleko lakše.
Gordana Frgačić, menadžerica i rukovoditeljica ljudskih resursa u Kauflandu Hrvatska, kaže da je već na početku svoje karijere shvatila da nije svejedno da li ste muškarac ili žena, pogotovo u korporativnom svijetu. Ali ističe, vrlo je bitno i kako se same žene postave, ravnopravno ili potčinjeno. O tome je napisala i knjigu savjeta Zašto smo manje plaćene.
I sama sam radila te greške da kad su ljudi na iste poziciji, muškarci i žene, sjedi na nekom sastanku, dakle istog ranga, i bude muškaraca i žena, ukoliko u tom trenutku treba možda donijeti kavu ili iskopirati nešto ili napraviti nekakav pomoćni poslić, obavezno će se žene same od sebe dignuti, ne morate niti reći. One će same skočiti i obaviti to jer smatraju da je to njihov zadatak. Na taj način, naravno da vas s vremenom ne percipiraju kao sebi ravnu, nego upravo kao nekakvu pomoćnu snagu, bez obzira što se zapravo na istoj razini. Jednostavno, u takvim situacijama treba ostati sjediti i slobodno je reći, kolega, mogli bi vi ovaj puta ili tako nešto.
U još uvijek patrijarhalnom hrvatskom društvu ženama je teže napredovati i zbog nejednakog položaja u obitelji, u kojoj ih većina nosi veći teret u odgoju djece i kućanstvu.
Nemate vremena ići na ručak sa nekakvim poslovnim partnerima, širiti svoju mrežu poznanstava koja će vam kasnije pomoći u karijeri ako zapnete, odnosno kad zagusi i kad trebate nekog nazvat. Žene najčešće nemaju koga nazvat. Muškarci imaju svoju mrežu koju upravo gradi na tim ručkovima dok vi imate zadatke, pomoćne zadatke koje trebate obavljati.
Mirela Holi, saborska zastupnica i čelnica političke stranke ORAH, održivi razvoj Hrvatske.
Pa u svakom slučaju ženama u politici, ali općenito u javnom životu i u biznisu u Hrvatskoj je daleko teže nego muškarcima, jer ste pod posebnom lupom i morate biti daleko bolji od svojih muških kolega da biste uopće uspjeli i da bi vas počeli na neki način shvaćati ozbiljno.
Istraživanje koje je prije 2 godine provela agencija Ipsos Puls pokazuje da u Hrvatskoj tek 8% žena predstavlja direktorice, stručnjakinje i pripadnice višeg menadžmenta, a čak 92% su radnice, kućanice, službenice, srednje i niže menadžerice te nezaposlene žene. Situacija se polako, ali ipak mijenja, a Hrvatska ima i nacionalnu strategiju za poticanje žena u poduzetništvu, ističe pomoćnica ministra poduzetništva i obrta Zdenka Lončar.
Danas su nam žene u Hrvatskoj korisnice 41% svih potpora koje ministarstvo poduzetništva daje, a krenuli smo sa nekih 18%. Mi imamo otvorenu zajednički sa HBOR-om kreditnu liniju za žene poduzetnice.
Situacija se mijenja u korist žena, ali ne u svim segmentima, naglašava pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
Prije 5 godina taj postotak je bio žena u poduzetništvu 18%, sada je već negdje oko 25%. Prema posljednjim statistikama Hrvatskog zavoda za statistiku vidimo da je razlika u plaćama u Republici Hrvatskoj između muškaraca i žena oko 10%, 10 do 11%. U Europskoj uniji taj postotak je veći 16%.
Statistika također pokazuje da je u Hrvatskoj više visoko obrazovanih žena nego muškaraca. One čine 60% visoko obrazovane strukture, a u sferi menadžera svega ih je 30%. Većina ih, zaključuje pravobraniteljica Ljubičić, stigne uglavnom do zamjeničke pozicije. U 20 ministarstava u aktualnoj hrvatskoj vladi čak je 45 zamjenica ministara, a samo 4 ministrice.
I takav jedno odnos gdje žene predstavljaju zamjenička mjesta u odnosu na čelnike pozicija nam govori da se radi o kompetencijama, stručnosti, kvaliteti koja zasigurno je tražena i za čelna mjesta, za čelne pozicije. Međutim, upravo zbog takvog jednog neravnomjernog odnosa možemo govoriti o staklenom stropu koji je još uvijek prisutan u hrvatskom društvu na tržištu rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu, u najmlađoj državi u regiji, veliki broj žena želi voditi neki biznis, no većina ih rade u administraciji, obrazovanju i drugim zanimanjima. Predstavnice civilnog društva i same poduzetnice smatraju da barijere i predrasude društva doprinose da uloga žene u biznisu bude sporedna. S druge strane, iz institucija kažu da se moraju poduzeti mjere radi poboljšanja položaja žena u društvu. Više zna naša Amra Zeneli.
Iako na Kosovu ima žena koje uspješno vode svoje biznise, brojke su i dalje niske. Odnosno, ocjenjuje se da samo oko 10% biznisa su u vlasništvu žena. Jedna od najuspješnijih smatra se da je Linda Šalja, vlasnica kompanije Data Project Electronic, a ujedno i članica Košarkaškog saveza Kosova. Ona kaže da predrasude da žene ne mogu biti sposobne u poduzetništvu, te i neprikladan ambijent za biznis uopšte, utiče na manje učešće žena u biznisu. Linda Šalja, koja je također potpredsjednica Privredne komore žena, ističe da se žene iz tog razloga i plaše da otvore biznis. Predrasude su veoma prisutne, ali postoji još jedan faktor, a to je pitanje rizika. Globalno je poznato da su žene manje spremne na rizik, a u ambijentu u kojem živimo, za razvoj jednog biznisa je zaista potrebno da se preuzme veliki rizik. Možda je to jedan od najvažnijih faktora zašto imamo mali broj žena u biznisu, kaže Šalja. Žene na Kosovu pokazuju interesovanje i poduzele su inicijative, ali brojka još uvijek nije zadovoljavajuća, navodi Hamide Latifi, rukovodioc nevladine organizacije Žene u biznisu. Zbog financijskih i ekonomskih okolnosti, one su opreznije kada je u pitanju pokretanje biznisa. Početak je dobar, ali vlade i državni mehanizmi trebaju raditi više kako bi ohrabrili ne samo žene, već sve građane u oblasti biznisa, kaže Latifi. Agim Šahini iz Kosovske alijanse za biznis pak navodi da su žene na Kosovu spremne na rad, ali da ne postoji dovoljno mogućnosti. Na osnovu aktualnih zakona ženu trebamo štititi, pomoći, unaprediti i pružiti joj jednak prostor. Na nju se nikako ne treba gledati samo kao na majku, domaćicu, već i kao na ekonomistu, pravnicu, diplomatu, predsjednicu i ostalo. Na taj način imat ćemo mogućnost da brže razvijemo i unapredimo ekonomiju i kosovski biznis, za čim kosovsko društvo ima potrebe, kaže Šahini. U Agenciji za registraciju biznisa koja funkcioniše u sklopu Ministarstva trgovine i industrije, prošle godine je registrovano oko 9120 biznisa, od kojih su oko 1400-700 u vlasništvu žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Žene na Balkanu u biznisu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete čuti što je u dnevniku zapisala Bogdana Kostjuk, novinarka u kijevskom birovu ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Tražimo mjesto Ukrajine u svijetu i nadamo se da nas Rusija neće napasti, ali ruski tenkovi su na granicima. Ruska vojska je otela naš Krim. Ruski provokatori su u Donbasu.
Od tema koje smo objavili, kako ugledni književnik Dževad Karahasan vidi aktualnu političku situaciju u BiH.
Ma nema politike u Bosni i Hercegovini. Čujte, to što se kod nas prodaje kao politika, naprosto je mizerni šverc o kojem zaista ne treba govoriti. Problem je u tome što ja ne vidim način kako švercer skinuti s vlasti.
Prošlo je 20 godina od prvog mosta Radija Slobodna Evropa. Kolega Omer Karabek o političarima i polemici.
Primećujem da političari, kad je most u pitanju i kad radimo ove prekogranične interdržavne mostove, da ranije su nekako rađe pristajali, da sad nekako odbijaju. Danas su sve manje spremni da idu u polemiku.
O muzičkom albumu Dvojezična ploča dvojice repera iz Hrvatske i Srbije.
Ljudi, manite se te mržnje, ono, ne možemo sad zauvek da prenosimo mržnju naših očeva i dedova. Moramo mi da napravimo nešto da bi sutra naša deca živjela u boljem svetu.
Otkud govor mržnje na internetu u Crnoj Gori, urednik portala Analitika Draško Đuranović.
Nostalo je ono nacionalno, odnosno konfesionalno, ali ne u tolikoj mjeri kao što je bilo ranije. Po dva, ostaje govor mržnje prema političkim protivnicima i treća grupa LGBT osobe koje su zaista podvrgnute jednom teškom naletu govora mržnje.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Program otvaramo našom redovitom sedmičnom rubrikom. Proteklih 7 dana u dnevniku tjedna koje je vodila Bogdana Kostjuk, novinarka u kijevskom birovu ukrajinskog servisa radija Slobodna Evropa.
Subota. Drago mi je da sam građanka Ukrajine, drago mi je da sam rođena i živim u Kijevu. Volim svoj grad, to je istinski grad heroj. Prošle zime u Kijevu građani i građanke Ukrajine su se još jednom suprotstavljali Sovjetskom savezu. Imali smo poginulih, ali njihova žrtva nije uzaludna. Gradimo novu državu i novu naciju. To nije lako, ali nemamo drugog puta. Tražimo mjesto Ukrajine u svijetu i nadamo se da nas Rusija neće napasti, ali ruski tenkovi su na granicima. Ruska vojska je otela naš Krim. Ruski provokatori su u Donbasu. Ali mi smo spremni boriti se za Ukrajinu, za slobodu. Nedelja. Uskrs je i mi ponavljamo. Bog je s nama, s Ukrajinom. Ponedjeljak. Istok Ukrajine živi kao u ratu, u raznim gradovima napadi, a ruska propaganda podstiče mrzenje među narodima, među ljudima. Zapad Ukrajine još ima Uskrs. Danas je uskrsni ponedjeljak. Kijev sve to gleda i misli kako zaštititi mir u zemlji, kako zaštititi ukrajinske teritorije i ukrajinske tradicije i vrijednosti. Liza Šapošnik je mlada žena. Na Majdanu u Kijevu od prvog dana je radila kao volonterka. Liza nije imala pravo djetinjstvo. Ima niz zdravstvenih poteškoća, ali ništa je nije spriječilo da od prvog dana bude na Majdanu. No njeno se zdravlje pogoršalo, a tisuće dobrih ljudi odlučilo je prikupiti novac za pomoć Lizi. Liza mi je rekla da je sretna što je toliko mnogo ljudi spremno pomoći joj i mi vjerujemo, naša Liza bit će zdrava. Četvrtak. Na ulazima u različite ukrajinske gradove su izgrađeni takozvani kontrolni punktovi. Zaustavljaju se autobusi, kamioni, pregledavaju vozački dokumenti. Ljudi traže ruski specijalni agenti koji možda imaju oružje. Ili vozeći su ruski propagandisti koji žele promeniti predsjednika odredne oblasti. Ljudi ne veruju da ih policija i vojska mogu zaštititi od takvih. Žele se braniti. Ne znam da li to je dobro ili loše, ali znam da je potrebno vrijeme za zajedništvo. Petak. Ruski tenkovi su na granici Ukrajine, a u Kijevu je organiziran forum Ukrajina-Rusija dijalog, gdje je intelektualna elita govori o međudržavnim problemima i zalaže se za prijateljstvo među narodima Rusije i Ukrajine. Teraz je vrijeme kada se je odlučuje o budućnost i Rusije i Ukrajine. Kako će biti sutra s ruskom vojskom u Ukrajini, s izoliranim Kremljem i jačim sankcijama prema Putinu? Danas nemamo odgovor, ali demokratske snage Rusije podržavaju Ukrajine, a mi, Ukrajinci, mi smo spremni podržati demokratski razvoj Rusije. Subota. I danas još pamtimo. 26. aprila 1986. godine, kad je eksplodirala Černobilska nuklearna elektrana. Danas se molimo za duše onih koji su poginuli i molimo Boga da nam pomaže u danima kada se rješava budućnost Ukrajine, a možda i cele Evrope, kao u danima Černobilske katastrofe. Ipak mi Ukrajinci smo optimisti.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Bogdana Kostjuk, novinarka ukrajinskog servisa našeg radija iz Kijeva. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Igor Miošić, profesor filozofije u Dubravačkoj gimnaziji, svojedobno jedan od vodećih aktivista inicijative Srđe naš.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. U ponedjeljak 21. aprila sugovornik u našem serijalu u kojem govore članovi Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, svoje stavove iznio je cijenjeni književnik Dževad Karahasan, dopisni član Akademije. Piše drame, romane, pripovjetke i eseje koji su prevedeni na 20 jezika. Odnedavno je i predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Profesor je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a gostujući profesor na univerzitetima u Salzburgu, Innsbrucku, Berlinu i Bazelu. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja te nagrada. S njim je razgovarao Zvijezdan Živković.
Živite u nekoliko evropskih država, gdje se najbolje osjećate?
Teško mi je reći gdje se najbolje osjećam, jer naravno to kako se u jednom gradu, u jednoj sredini osjećamo, utječu stotine stvari koje mi često nismo ni osvijestili, kojih čak ne možemo biti svjesni. Meni može biti bolje negdje drugdje, ali mjesto na kojem se osjećam povezanim sa sudbinom, pristati na nju, to je sigurno Sarajevo. Utoliko mogu reći Sarajevo moja kuća.
Nedavno ste izabrani za predsjednika Društva pisaca BiH. Što će biti vaš cilj djelovanja? Možemo li ga izvući iz poruke koju ste uputili na izbornoj sjednici gdje ste rekli književnost se ostvaruje u jeziku, a jezik možemo imati za sebe samo onda kada ga dijelimo sa drugima?
Upravo tako. Ja sam čovjek apsolutno nesposoban da nešto organizira ili da javno djeluje. Ja sam osamljenik koji je uvijek bio osamljenik. Pristao sam na ovaj izbor upravo iz očajničke nade, želje, potrebe da koliko mogu doprinesem spašavanju temeljnih kulturnih institucija naše zemlje i naše kulture, da koliko možemo sačuvamo, spasemo Zemaljski muzej, biblioteku itd.
Spomenu ste Zemaljski muzej. Činjenica da je zatvoren već više od godinu i po dana. Kako vi reagujete?
Čistim očajanjem koje me dovodi do toga da zanijemim. Imate na jednoj strani jednu ekstremnu, upravo histeričnu bulevarizaciju kulture, pretvaranje kulture, kulturnog života u dernek. U Bosni i Hercegovini se godišnje organizira barem 37 filmskih festivala, 84 teatarska festivala, 978 raznih korida, vašara, teferića i derneka, 9 milijardi ne znam čega. Temeljne kulturne institucije, one institucije koje čuvaju, u koje je pohranjeno pamćenje našeg društva, pamćenje pojedinaca i svih kulturnih zajednica, puštamo da propadnu. I oko toga se čak i ne uzbudimo previše. To je strašno.
Kako onda komentaršete aktualnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini?
Ma nema politike u Bosni i Hercegovini. Čujte, to što se kod nas prodaje kao politika, naprosto je mizerni šverc o kojem zaista ne treba govoriti. Mislim da taj šverc nije dostojan razgovora. Problem je u tome što ja ne vidim način kako švercere skinuti s vlasti. Ti šverceri koji se prave da su nacionalisti, šovinisti, rasisti, a u stvari su naravno samo šverceri, oni raspolažu vlašću, oni imaju moć.
Bliži se godišnjica Sarajevskog atentata. Kako Austrijanci gledaju na taj historijski trenutak?
Ja sam u nekoj izjavi, ne sjećam se nikojim povodom, na televiziji za Gavrila Principa rekao da je on naravno i heroj, i ubica, i zločinac, i siroti dječak kojim su manipulirali, i naivni idealist, i. O takvim osobama, o takvim događajima ne može se govoriti u radikalnim, jasnim, čistim pojmovima. Oni su sveobuhvatni. Mnogo ljudi koji su me oslovili u vezi s tom izjavom rekli su da potpuno se slažemo. Ja mislim da je austrijsko društvo dostiglo onaj stupanj zrelosti na kojem se o historijskim događajima, o vlastitoj prošlosti, razmišlja diferencirano, s trudom da se stvari shvate u njihovoj sveukupnosti, umjesto u ideološki zaoštrenim crno-bijelim projekcijama.
Da li takva zrelost treba da bude odraz BiH društva?
Mi smo k vragu to imali. Prije rata 92. 95. svakom je bilo potpuno normalno da ja, musliman, za najboljeg prijatelja imam fratra Milu Babića, da ja kao musliman mogu artikulirati svoj kulturni, religijski i tako dalje identitet jedino u odnosu na nekoga drugoga. Danas jedan određeni broj i nažalost ovi moćni ponašaju se kao da među ljudima postoje jedino razlike. Mi zaboravljamo da razlika ima smisla samo na osnovu zajedničkoga, na planu onoga što je zajedničko. Iz neposrednog iskustva zna da još uvijek ima ljudi koji znaju da biti Hrvat ima smisla i da je moguće samo onda kad si čovjek. Da. Srbin, Bošnjak isto tako. Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Židovi, Romi gladuju prilično slično. Svoje žene ljube prilično slično. I da samo na temelju toga zajedničkog, univerzalnog, onog što nas povezuje, razlike među nama imaju smisla.
Govorio je akademik i književnik Dževad Karahasan. S njim je razgovarao Zvjezdan Živković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U svjetlu onoga što se posljednjih nekoliko mjeseci događa u Vukovaru, sintagma dvojezična ploča najprije asocira na netrpeljivost i međuetničke tenzije, no dvojica repera iz Srbije i Hrvatske snimili su mini album upravo pod tim nazivom. Umjesto mržnje i ksenofobije, njihova dvojezična ploča širi dobre vibracije. Upoznajte Beograđanina Vanu Inkandžiju iz Osijeka. Dušan Komarčević je priredio.
Svako leto mi palimo na plažu, niko ne fura, naći tu to važu. Pijemo rakiju, račija se pije, opikamo fuzbol bez da se i ko bije.
Početkom aprila na internetu je osvanuo mini album Dvojezična ploča, koju su zajednički snimili Nikola Ćosić, poznatiji pod nadimkom Dvana, i njegov kolega iz Osijeka, Stjepko Galović, koga ljubitelji hip-hopa znaju pod pseudonimom Kandžija. Tako je nastao projekat Bvanđija EP sa 6 pesama dostupnih na svetskoj mreži. Obojice su već dobro poznati fanovima na ovim prostorima. Bvana je na sceni od početka 2000-ih, a Kandžija je debi album objavio pre 5 godina. Upoznali su se posredstvom muzike, jednom drugome su ranije gostovali na albumima, pa je, kaže Bvana, ova saradnja bila sasvim logičan korak, a naziv albuma je došao spontano.
Nismo mi kao bili s fazona, kao sad ćemo da napravimo dvojezičnu ploču. Nego smo mi bili u prvoj sezoni, sad ćemo mi da uradimo nešto zajedno. To je više bukvalan naziv, ono, dva jezika na jednoj ploči, pošto stvarno će da izađe gramofonska ploča. Znaš, kao umjesto CD-a mi ćemo da izbacimo ploču. Potrefilo se da je u isto vrijeme ono, aktuelna dvojezična ploča tamo, ali, znaš, za razliku od one, ova je mnogo pozitivnija.
Kandžija u šaljivom tonu objašnjava da rad na albumu zbog jezičke barijere nije bio ni malo jednostavan.
Situacije su bile ono, šta to znači, šta si ti to rekao, ja sam ga ispitivao, pa onda on meni objašnjavao. Na engleskom smo naravno surađivali više manje cijelo vrijeme, jer engleski jezik je jezik mira i ljubavi, a to je upravo ono što nam treba. I onda smo tako eto, nekako uspjeli, ali kažem ti, dakle, proces nije bio lagan, trebalo je ostaviti sa strane sve gramatičke razlike i to bilo je teško.
Uprkos provokativnom nazivu, u fokusu dvojezične ploče nije politika. Kandžija, inače poznat po društveno angažovanim stihovima, smatra da ovako rasterećen album može imati mnogo jači efekat.
Ja mislim da stvarno se o tom nema više šta pametno reći. Bez veze mi je tu sad nešto pametovati, objašnjavati, ne znam nije šta, nego eto što samo smo htjeli širiti mir i ljubav kroz lijepe stihove, a ne objašnjavati ljudima to vam nije dobro, to vam je dobro, kog više briga šta je dobro, šta nije dobro. Bez veze mi je, kažem ti, pametovati i mislim to nema smisla i mislim da smo puno više stvari rekli na ovaj način nego da smo prosipali neke mudrosti.
Pesma u kojoj je društveni angažman najizraženiji je Univerzalno slaganje, koja zatvara ploču i nosi poruku da se umjesto mržnje treba okrenuti toleranciji.
Srbi, Hrvati se tako dobro slažu, tako dobro slažu, tako se dobro
Pesma bukvalno govori kao ljudi, manite se te mržnje, ono, ne možemo sad zauvek da prenosimo mržnju naših očeva i dedova, moramo mi da napravimo nešto da bi sutra naša deca živjela u boljem svetu.
Osim što razbijaju predrasude o odnosima između Srba i Hrvata, Bvana i Kandžija na albumu duhovito i šarmantno repuju o hipsterima, kvazi reperima, animozitetu prema policiji.
Ja sam hipster sa sela, ovako još ti nije si srela. Imamo pilića, imamo mlijeka, imamo svega,
imamo svega.
Među brojnim gostima na dvojezičnoj ploči se izdvaja 90-godišnji guslar, što predstavlja presedan u balkanskom i svetskom hip-hopu.
Njemu nije bilo jasno kako može biti jedan stih deseterac, drugi osmerac, kako je to moguće. On je pripremio naravno svoj tekst drugi i onda sam njemu moralo objasniti, ali ne, ovaj tekst je potreban, ali evo, ali nije njegov loš bio. I najbolje bilo je u trenutku kad je rekao, kaže meni, sve to kao super, ali vaš tekst ne može konkurirati mom. To je bilo vrhunski. Ja sam se složio istine, ali šta da radim, eto.
Imamo svega,
imamo svega.
Dosadašnje reakcije na dvojezičnu ploču su, kažu naši sagovornici, bile mešovite.
Na YouTube kanalima za sada se ono pojavljaju samo ono pozitivni komentari, ali sa druge strane primetili smo da neki ovi sajtovi, portali koji se navodno bave hip-hopom da namerno ignorišu ovaj projekat zato što eto ne odgovara njihovoj ideologiji ili šta već.
Prvi dan, dva, tri, je bilo već negdje oko 2000 skidanja, što je onako super, to mi javio je dječko što nam radi taj neki web, da je bilo onako iz cijelog svijeta što potkrepljuje moju teoriju, da znači cijeli svijet je ovaj željan te poruke mire i ljubavi koju mi šaljemo.
Koncertna promocija albuma počinje 31. maja u Osijeku, a nastavit će se u Zagrebu i Beogradu. U međuvremenu će se pojaviti izdanje na vinilu, a do tada Bvana i Kandžija pozivaju ljubitelje hip-hopa da ovu dvojezičnu ploču bez ustručavanja skinu sa interneta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U četvrtak, 24. aprila, redakcija je obilježila 20 godina od emitiranja najstarije rubrike našeg programa. Most koji priređuje Omer Karabek. U mostu je njegovan dijalog u trenutku kada su bile pokidane gotovo sve veze među zaračenim narodima, a nacionalistička propaganda širila mržnju. Međutim, u više od 800 mostova našega Omera Karabega pokazalo se da se može razgovarati, čak i o najosjetljivijim temama o kojima nije postojao ni minimum suglasnosti. U mostu je do sada vođeno preko 100 albansko-srpskih dijaloga, koji se nije prekidao ni u vrijeme Miloševićeve represije na Kosovu, niti NATO bombardiranja. Omerovi mostovi su objavljeni u dvije knjige. Zbog profesionalizma u njihove gradnje dobio je prestižne nagrade Ju Grizel i Erhard Busek. Povodom ovog jubileja Omer Karabek se prisjeća najznačajnijih trenutaka tokom 20 godina pripreme mosta. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Most Radija Slobodna Evropa je svakako zaštitni znak balkanskog servisa svih ovih 20 godina. Omer, najprije čestitke i posjećanje kako je sve krenulo i iz ove perspektive, a ako si imao vidu kako su izgledale 90. kada su bili porušeni, da kažem, svi mostovi između ljudi različitih nacija, različitih uverenja, gradnja mosta je mogla čak da liči i na Skadar na Bojani.
Pa to je ličilo na nemoguću misiju. Ja sam to krenuo sa velikom skepsom, mislio sam da od toga neće ništa biti, međutim probao sam i išlo je. Zaista i se pokazalo da ima mnogo ljudi koji su spremni i u takvim vremenima kada je sa ekrana državne televizije prosto je isijavala mržnja i ratna propaganda i sve, koji su jednostavno nisu uplašili i hteli su da budu u dijalogu. Kasnije su baš onako prihvatili i prihvatali prononcirani nacionalisti sa jedne i druge strane i ništa, oni su svako iznosio svoje argumente, nije uvažavao argumente onoga drugoga, ali ja smatram da je važno razgovarati. Da najgori nacionalisti treba da budu u dijalogu.
A koji je bio most najteži?
Dva puta su mi sagovornici koji su bili nezadovoljni kako je išao tok razgovora, pri kraju mosta zalupili slušalicu. I ništa, ja sad tu nisam.
Hoćemo da pominjemo imena?
Nećemo da pominjemo imena, zaista nećemo. Nije bit, a moram da kažem da se i ne sećam.
Dijalog između Srba i Albanaca, dijalog na Buretu Baruta, kako se zvala kasnije knjiga. Dakle, to je bio dijalog između dva naroda koji drugde, koliko znamo, svih tih godina nije bio moguć.
Taj razgovor se nikad nije prekidao. Uvek je bila civilizovana, nikada, makoliko udaljena bila stanovišta, nikada u tim emisijama nije bilo vređanja. No. I moram da kažem još nešto. Što ja smatram nekako najvećim uspehom mosta, to je da 2002. godine, znači, dijalog na Buretu Baruta knjiga izašla je 2000. godine na srpskom. Dve godine kasnije izašao je prevod na albanskom jeziku i tim povodom organizovao sam promociju u Prištini, ali ta promocija je pretvorena u okrugli sto srpskih i albanskih intelektualaca. Ja sam pozvao 20 srpskih intelektualaca da dođu u Prištinu i to je prvi put bilo. Među njima je čak bilo intelektualaca koji nisu pripadali drugoj Srbiji, nego koji su imali jednu jaku nacionalnu poziciju. I svi su oni došli i održan je taj okrugli sto.
Da li se sećaš nečega što je ti je bilo možda najneprijatnije ili recimo način na koji te neko odbio eventualno?
Najžalije mi je što nisam napravio most između Stjepana Mesića i Vojislava Koštunice. A nešto kažem da je malo falilo, možda i nije malo falilo, ali ja sam imao utisak da je malo nedostajalo da napravim taj most. Jer kad je pao Milošević, Koštunica je bio prvi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, Mesić je već bio predsjednik Hrvatske, verovao sam da će pristati Mesić i naravno on je pristao. I onda sam ja kontaktirao sa šeficom kabineta, mislim se zvala Ljeljana Nedeljković, da, šeficom kabineta Vojislava Koštunice, izneo je tu ideju, jer to bi bio prvi javni razgovor između predsjednika Hrvatske i predsjednika Srbije. Ona se je zagrela za tu ideju i rekla mi je da će da vidi i ja mislim da se ona zaista trudila, ali na kraju dobio sam negativan odgovor.
Stiče se utisak i da 20 godina nakon i završetka rata i 20 godina nakon početka mosta da ta potreba za dijalog, da jednostavno most, da kažem, nije sam doveo u sebi situaciju da bude ukinut.
Pa da, ne mogu ja sad da kažem da je potreba za mostom, ali za dijalogom je apsolutno potrebna. Primećujem da političari, kad je most u pitanju i kad radim ove prekogranične interdržavne mostove, da ranije su nekako rađe pristajali, da sad nekako odbijaju. Danas su sve manje spremni da idu u polemiku. Oni imaju svoje medije. Ne samo da su velika podozrenja, još uvijek je jaka mržnja. Treba čitati forume. Je jako mnogo mržnje na tim forumima. To sipa ta mržnja. Pa i kod nas, evo kad reaguju na most, uvek su ona najzaoštrenija stanovišta. Uvek se ide, a šta ste vi nama radili u istoriji? A ovaj odgovara, a šta ste vi nama radili? Znači, toliko je to sve nabijeno mržnjom da to mene iznenađuje.
Na šta bi sada, recimo, most trebao, po tvojom mišljenju, da stavi fokus u narednom nekom neposrednom periodu?
Pa ja mislim da bi fokus morao da bude na tom regionalnom povezivanju. Prosto nalaziti ljude koji su spremni da razgovaraju o nekim zajedničkim akcijama, o nekim zajedničkim temama. To jeste nešto pozitivno i to je mnogo bolje nego što je bilo odmah posle rata.
U svakom slučaju, most je bio, da kažem, i rodonačelnik i preteča svih tih trendova koje pominješ i regionalnog povezivanja i pretpostavljamo i nadamo se još i više u budućnosti će toga biti. Omere, hvala ti uz još jednom čestitke i želje da proslavimo jubilarnu godišnicu.
Hvala i tebi, Dragane, na lepim rečima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prije početka internet ere, glas pojedinaca koji nije medijski poslanik teško je nalazio put do javnosti. Danas putem globalne internet mreže svako ima mogućnost iskazati mišljenje, ama baš na svaku temu. Međutim, liberalan, a pritom anoniman koncept interneta dovodi do brojnih zloupotreba i sve češće govora mržnje koji se najčešće koristi i u komentarima čitalaca na medijskim web portalima. Više zna Esad Krcić.
Želimo da eliminišemo govor mržnje, rekao je direktor Agencije za elektronske medije Abaz Džafić, koji je praveći presjek stanja rekao da je govor mržnje sada manje prisutan u komentarima posjetilaca portala u odnosu na prethodni period.
Primijetili smo da se je živjela ta u dobrom dijelu faza jako negativnih komentara kojima se širila mržnja. Primijetili smo mnogo odgovorniji odnos u zadnjem periodu administratora u tim portalima.
Govor mržnje je u Crnoj Gori prisutan već duže vrijeme, ali je umeđu vremenu mijenjao pojavne oblike. Za razliku od ratnih 90-ih, kada je govor mržnje bio sastavni dio glavnih medija, sada je premješten u komentare ispod redakcijskih tekstova portala. Urednik portala analitika Draško Đuranović.
Podjedan ostalo je ono nacionalno, odnosno konfesionalno, ali ne u tolikoj mjeri kao što je bilo ranije. Pod dva, ostaje govor mržnje prema političkim protivnicima. I treća grupa, i to su recimo na osnovu naših iskustava sa portala Analitike, grupa, to je, su LGBT osobe koje su zaista podvrgnute jednom teškom naletu komentarisanja i govora mržnje upravo posredstvom portala.
Urednica portala Cafe Montenegro Aleksandra Obradović je svjesna potrebe za eliminacijom govora mržnje sa internet medija, ali skreće pažnju na ograničene kapacitete koji često predstavljaju prepreku.
Sad se pojavio problem i sa društvenim mrežama, jer svaki portal od nas u Crnoj Gori ima profil i na Facebooku i na Twitteru. I vi kad tu vijest postavite na Facebook ili na Twitter, onda automatski krenu komentari, sad da se komentarišu na Facebooku, a manje na portalu, na samom portalu CDN. I onda, kako je, opet iz iskustva govoreći CDM-a, nas jako malo ljudi radi na portalu i onda jednostavno ne stignete sve da vidite u momentu da automatski reagujete i takve komentare da brišete.
Urednik portala vijesti Srđan Kosović, iako priznaje da se i sam često suočava sa raznim ograničenjima, tvrdi da nedostatak kapaciteta ne može biti izgovor za objavljivanje neprimjerenih komentara.
Ako smo već sposobni, ako već preuzimamo određenu odgovornost da nas čita određeni broj ljudi, onda moram i obezbijediti kapacitete da sadržaj na tim portalima regulišemo u skladu sa tim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to bi bilo sve u ovom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.